Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас в студії Наталка Коваленко. Зараз коротко про головне. Турчинов заявляє, що Росія може розпочати широкомасштабні бойові дії в будь-який момент. Порошенко привітав рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Росії. США ж заявляють, що мають беззаперечні докази поставок Іраном зброї повстанцям Хуті в Ємені.
Події в Україні.
Росія створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною і може розпочати широкомасштабні бойові дії за наказом з Кремля у будь-який момент. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов на засіданні комісії Україна-НАТО на рівні послів країн-членів Альянсу, в якому взяв участь і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Турчинов додав, цитую, рішення Путіна не залежатиме від дій України, навпаки, набагато більш важливим чинником для започаткування зовнішньополітичних та військових авантюр Росії є розвиток внутрішньополітичної ситуації в Росії. Кінець цитати. 14 грудня президент Росії Володимир Путін заявив вчергове, що на Донбасі немає російської армії. Секретар РНБО України зазначив, що на Донбасі діють не повстанські формування, а російські збройні формування та окупаційна адміністрація Російської Федерації. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Європейського Союзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії. У Фейсбук він написав, цитую, «Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України та небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов'язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля». Лідери країн Євросоюзу 14 грудня схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати мають беззаперечні докази поставок Іраном зброї для повстанців Хуті в Ємені, заявила посол США в ООН Нікі Гейлі. Цитую, Сполучені Штати мають новий підхід до Ірану, зосереджуючи увагу на всій дестабілізуючій поведінці режиму. Це означає, що ми зосереджені не лише на ядерній програмі, ми також уважно розглядаємо програму Ірану щодо балістичних ракет, її експорт озброєнь та підтримку терористів і диктаторів, сказала Гейлі. Під час прес-конференції представили, як стверджують американські посадовці, іранську балістичну ракету, яку випустили з Ємену минулого місяця по міжнародному аеропорту біля столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду. Також були продемонстровані безпілотник і протитанкова зброя, ймовірно, іранського походження, які, за словами офіційних осіб, були виявлені в Ємені силами Саудівської Аравії. Тегеран уже давно спростовує звинувачення.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми поговоримо про боротьбу з корупцією, а також політичну складову цього процесу в Україні.
Нацполіція, Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура. Складно сказати, що вони є незалежними, тому що ці органи, власне, вони постійно перебували під політичним контролем.
Чи є в Україні незалежні від політичних впливів правоохоронні органи? Від кого західні партнери України намагаються врятувати НАБУ? І чи може призначений парламентом генпрокурор бути політично незаангажованим? Поговоримо про це детальніше з учасниками програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати наші програми можна на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud. Також ми є в ефірі Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM на території Криму, а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Отож, долучайтеся до розмови і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський Союз та Сполучені Штати Америки вважають, що прокуратура, поліція, Служба безпеки і суди України є політичними інструментами в руках влади, а не частиною правової держави. Про це заявила народний депутат з блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук. Деякі експерти вважають, що єдиним незалежним органом нині в Україні є Національне антикорупційне бюро, але влада заважає працювати і йому. З ініціативи Європейського Союзу в Україні працюватиме робоча група, метою якої стане запровадження заходів по боротьбі з корупцією в країні. Очолить її колишній заступник генерального директора поліції безпеки Естонії Ерік Хелдна. Про те, хто і коли подолає корупцію в Україні, як відділити цей процес від політичних впливів, будемо говорити з гостями нашої програми. І з нами на зв'язку академік Національної академії правових наук України Анатолій Селіванов. Вітаю вас, пане Селіванов, в нашому ефірі.
Вітаю вас, пане Юрій. Дякую, що ви звернулися саме в такий день, коли сьогодні День судів і працівників суддів. Я хочу, щоб і ви теж зрозуміли, наскільки важливе сьогодні для нас правосуддя, наскільки важливе кожен суд, який в кінцевому випадку визначає, хто винен, які правопорушення підлягають осудженню, чи особи, які теж це до цього мають значення. І тому на них сьогодні покладається, як і завжди, але сьогодні особливо. Хотілося б побажати кожному судді все ж таки бути мужніми, незалежними, самостійними, неупередженими, справедливими. Я можу продовжити, тому що займаючись органами правосуддя, маючи про них дуже багато цікавого, дуже вітаючи їх сьогодні в день працівників судів і суддів, я теж можу сказати про те, що суди сьогодні виходять на перше місце, і тому сьогодні реформа, судово-правова реформа, вона сьогодні почалась. Вона сьогодні почалась з того, що починає роботу Верховний суд в повному складі, в тому, як сформований за кількістю, безумовно. І це сьогодні подія для нашої держави, для кожної людини.
Пане Селівано, ви якраз от сказали про незалежність, незаангажованість судів, і бачимо цитату, яку я наводив, цитату Світлани Заліщук, що європейські партнери не зовсім в цьому впевнені, що суди, а також інші правоохоронні органи, зокрема прокуратура, поліція, служби безпеки, що вони є незаангажованими і політично незалежними, а навпаки, навіть кажуть, що це є інструменти в руках влади. Скажіть, будь ласка, чому така розбіжність в поглядах і, власне, невже ці органи не працюють в законодавчому полі, а дійсно є інструментами і діють на свій розсуд? В чому підстави таких заяв з боку і таких оцінок з боку міжнародних партнерів?
Я би, скажімо, не оцінював слова пані Заліщук, тому що народний депутат є політичний діяч.
Ну, вона цитує.
Я розумію, але я виходжу з того, що передбачає Конституція, що закріплює закон. Чи він, цей акт, закон, нормативно-правовий акт, він дає підстави говорити, що такі випадки можливі, що це легально, можна говорити, існує як явище? На мій погляд, мабуть, ні. Тому що наша Конституція сьогодні, по-перше, вона вже має уточнення, які прямо стосуються і прокуратури, і всіх інших органів, і особливо це стосується і судів. Тому що реформа, яка пройшла під гаслом зміна судоустрою, зміна принципів, в яких закладається вся діяльність, яка можлива, безумовно, вже не тільки для праворозуміння, а для правовиконання. І от саме чому такі випадки можна констатувати, як вважає народний депутат України? Тому що одна справа – закріплення в законі, в Конституції. Інша справа – право розуміння. І третє – це право реалізація, як виконується Конституція і закон. Наше суспільство знає, і вимагає: давайте виконувати Конституцію і закон, давайте застосовувати пряму дію норм Конституції, слідкувати за тим, щоб закон не порушувався. І от якщо таке відбувається, безумовно, виявляється ситуація як негативна для суспільства, для кожного громадянина. Якщо, скажімо, прокурор дозволяє собі такі речі, якщо вища посадова особа дозволяє собі такі речі, що виходить за межі того, що він повинен дотримуватися в першу чергу, від нього чекають. Але коли говорять, що от така ситуація склалась, то не ситуація складається, а є воля людини, є відповідальність людини, є посадові обов'язки, які він повинен виконувати. І якщо це порушується, безумовно, висновок буде негативний в повному, так сказати, обсязі. Треба говорити про відповідальність. І от в цьому відношенні і органи прокуратури, і НАБУ, і СБУ, вони всі мають спрямовані бути на виконання, на дотримання, саме слідкувати за реалізацією, забезпечувати режим законності, конституційності і, головне, дотримання прав і свобод людини. Якщо таке відбувається в окремих випадках, то ми говоримо: так, в суспільстві це явище ще існує, як явище, тому що корупція, тому що зловживання службовим становищем, тому що порушення прав людини – це така небезпечна корозія, яка не дає розвиватися країні, яка стримує розвиток нашої демократії, суспільного ладу і так далі. Оце, да, я можу так підтвердити, скажімо, тільки в такому контексті.
А що в основі від нинішнього конфлікту, який вже більше як півмісяця, так, в Україні актуальним залишається протистояння між Генпрокуратурою, Службою безпеки з одного боку і НАБУ, корупція, політичні впливи, що тут стало причиною?
Я собі ставлю запитання, що означає політичний вплив. Скажімо, відповідно до закону про Національне антикорупційне бюро, там не може бути політичного впливу, там не передбачено. І директор НАБУ, він повинен, зобов'язаний, як і кожен працівник, діяти в межах того закону, який прийнятий парламентом в 2014 році, і він дає всі підстави говорити, що здатність цього органу сьогодні дуже велика щодо реалізації своїх функцій і повноважень. А от те, що стосується інших органів, то можна тут мати певний сумнів, тому що Конституція ввела, наприклад, для органів прокуратури стаття 131 зі значком 1, вже нові функції, і ці функції зафіксовані в двох тільки пунктах. Тобто обмежена діяльність прокуратури тим, що вона сьогодні є органом, причому ще цікаво, що ця норма, вона зафіксована саме в розділі правосуддя. Тобто в розділі 8 правосуддя ми можемо саме визначити, а чим же має займатися сьогодні органи прокуратури, Генеральна прокуратура та інші. А те, що його завдання цих органів, по-перше, у них є самостійні функції, але є і функції супроводження проведення кримінальних проваджень тим, чим займається НАБУ. СБУ теж займається в межах своєї підслідності, компетенції. Але оце коли перебіг іде, предмет же один – боротьба з правопорушеннями, кримінальними правопорушеннями, а не адміністративними. І тому тут, безумовно, треба і розум, і такт, і розуміння того, а яка ж моя компетенція? Як я виконую свої обов'язки для того, щоб не втручатися в діяльність інших? На це спрямовано, я сказав би, професійний такий рівень розуміння, і право розуміння, безумовно, перш за все, Конституції і законів.
Чи можуть міжнародні партнери стати своєрідним арбітром от у вирішенні таких конфліктів і розведені навіть в колі повноважень, скажімо, от ініціативи Європейського Союзу створити робочу групу для запровадження заходів по боротьбі з корупцією?
Тут, на мій погляд, от з точки зору навіть такої теоретичної наукової позиції, що треба перш за все перевірити компетенцію. Розмежування компетенції – це проблема проблем. От як ми дивилися на сферу правосуддя? Господарський суд, спеціалізовані суди, які вирішують питання цивільно-правових спорів, вони фактично пересікались на одному і тому ж предметі. От якщо не буде розмежування компетенції, якщо кожен розуміє по-своєму, і це дає підстава в законі на такі двозначність розуміння, а які ж повноваження, яка підсудність, яка підслідність, от це і є сьогодні проблемою, я вважаю, на перший, так сказати, на першому етапі щодо діяльності кожної робочої групи, яка б принаймні займалася цим питанням. Але для того, щоб цим займатися, треба знати наше законодавство. І коли приходять іноземні експерти, які бажають нам допомогти, сприяти, щоб встановити все ж таки правопорядок, законність, треба вивчити наше законодавство. Треба все ж таки залучити і наших фахівців. Я цілком, так би мовити, не можу покластися, що приходять дуже гарні і відомі вчені, наприклад, якоїсь комісії, вивчають наші закони. Але як вони можуть зробити висновок, якщо вони не знають системного підходу, вони не знають системи актів, які створюють у нас правові основи діяльності кожного органу. І це, зокрема, стосується НАБУ, НАЗК, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокуратури як органів центрального апарату і так далі. Оце все дуже важливо з точки зору експертизи, якщо хочуть нам дійсно щиро допомогти. Ну, а я в цьому переконаний, що фахівці достатнього рівня, вони можуть таке зробити і зробити це фахово, якісно. Ну, це як вже, здається, буде організована робота цих груп.
А от створення антикорупційного суду, воно сприятиме цьому розмежуванню компетенцій і встановленню законності і правопорядку?
На мій погляд, так. Тому що у нас є такі важливі закони, як закон про боротьбу з корупцією, про основи боротьби з корупцією. У нас є закон про очищення влади. У нас є ряд, ціла низка законів, які, так би мовити, визначають іншу підслідність, ніж це встановлено безпосередньо КПК. У нас зміни, безумовно, до КПК, тобто нові положення, які говорять про те, що КПК вже чітко визначає напрям проведення слідчих, розшукових, оперативно-розшукових, оперативно-технічних і так далі дій на дотримання прав і свобод людини. Тобто пріоритет тут дається саме обмеженню, оце головне, обмеженню функцій безпосереднього втручання, незаконного втручання, вимагання якихось доказів, інформації, проникнення в приміщення і так далі. І з'являється фігура адвоката. Не просто захисника, а адвоката, який повинен бути в кожному процесуальному дійстві центральною фігурою захисту від обвинувачення на стадії розслідування, пред'явлення підозри, потім обвинувачення для того, щоб передати прокурору і реалізувати функції державного примусу і так далі. От в цьому відношенні я вважаю, що у нас є необхідність створення антикорупційного суду.
Дякую вам за докладну таку правову юридичну експертизу, обґрунтування нашої розмови про те, як все-таки позбавити процес боротьби з корупцією політичних впливів і конфліктів, які виникають поміж різними органами, які працюють в цій сфері. Нагадаю, з нами на зв'язку був академік Національної академії правових наук України Анатолій Селіванов. От, за словами менеджера антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Антона Маріанова, Паламарчука єдиний орган, який є дійсно зараз незалежним в Україні, це Національне антикорупційне бюро.
Цей орган зарекомендував себе як дійсно незалежний орган, який опинився поза будь-якими політичними впливами. Інші правоохоронні органи, як Нацполіція, як Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура, складно сказати, що вони є незалежними, тому що ці органи, власне, вони постійно перебували під політичним контролем, під політичним впливом, і очікувати від них ефективної боротьби з корупцією не було б дещо наївно. Я думаю, що підтримка Європейського Союзу наразі є дуже важливим фактором у антикорупційній реформі. Напевно, без їхніх вимог, без їхньої підтримки, навряд чи б ми мали хоч якісь здобутки.
От така думка менеджера антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Антона Марчука. З нами на зв'язку директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Діденко. Вітаю вас, пане Діденко.
Вітаю, студія, вітаю слухачів.
Якщо продовжувати думку, яку висловив пан Марчук, що дійсно незалежним є Національне антикорупційне бюро, а решта правоохоронних органів так чи інакше є під політичним контролем чи впливом, а чому одразу так робиться висновок, що відомства, які, можливо, політично заангажовані, не можуть бути ефективними у боротьбі з корупцією?
Ну, якщо говорити про корупцію на найвищому посадовому рівні, про високопосадовців, то з цим важко не погодитись. Але якщо говорити там про корупцію на низовому рівні, там, наприклад, керівник якоїсь районної державної адміністрації чи певної служби низової ланки, то навіть на цих рівнях корупція, боротьба з корупцією відбувається. І вона є ефективною. Але дійсно, що стосується високопосадовців, то лише НАБУ на сьогодні продемонстрував, що для нього немає авторитетів, і незалежно від того, з ким дружить той чи інший посадовець чи суддя, з ким, яких він має покровителів, він може бути обвинувачений у вчиненні корупційних діянь.
Ну, а тут такі заяви, які лунають останнім часом, і з боку Держдепартаменту США, з боку Євросоюзу, з боку послів групи Семи про те, що наступ на НАБУ, і вони одностайно підтримують НАБУ. І чи не може це призвести до руйнації інших правоохоронних органів, тієї ж самої прокуратури, Служби безпеки, і наскільки це може бути загрозливим?
Ну, якщо говорити про руйнацію, то певним чином вона і так відбулася, якщо ми скажемо про Національну поліцію, і до тієї Служби безпеки багато досить претензій, які стосуються боротьби там з злочинами у сфері економічної діяльності. Підприємці закидають дуже багато докорів Служби безпеки, що це про вилучення комп'ютерів безпідставне і про інші якісь кроки, які не є обґрунтованими, не є логічними. Тому тут вже не йде мова там про авторитет. Його, на жаль, як в боротьбі з корупцією, його, на жаль, не було саме за політичного впливу. Ну, цей авторитет, незважаючи на те, що окремі працівники, окремі слідчі, слідчі – це процесуальна незалежна особа, окремі слідчі здійснюють досить ефективне розслідування, і навіть щодо високопосадовців, загальний імідж цих структур, він, на жаль, із-за політичного впливу, він виявився негативним. І в першу чергу навіть це стосується не лише Держдепартаменту чи європейських послів, а в першу чергу українське суспільство не довіряє цим органам. Оце ключова проблема.
А як позбутися, от позбавити ту ж саму Генеральну прокуратуру цих політичних впливів, якщо, знову ж таки, призначення Генерального прокурора відбувається в парламенті за поданням президента? Треба змінювати закон, треба обирати цю кандидатуру на конкурсній основі, незалежно, чи як?
На жаль, це політичний процес, це політичне становлення держави і політичне становлення нації. Питання менталітету, це, ну, це ілюзія, що це можна зробити там протягом одного, двох там чи років, чи скликань депутатських, чи повноважень президента. Тут є два можливих варіанти. Або це довгий еволюційний процес, і він відбувається на сьогодні в Україні часто під тиском наших закордонних партнерів, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, цей процес відбувається. І ми бачимо, що під тиском цих структур державних і міждержавних, і під тиском української громадськості було створено Національне антикорупційне бюро. І, звичайно, певні результати ми маємо. Корупція вже стає поганим тоном в Україні, і посадовці на сьогодні ополчились проти НАБУ. Ми бачимо, що і депутати, і з прокуратури є певні претензії, такі абсолютно для суспільства українського незрозумілі. Може, вони в правовому сенсі вірні і відповідають вимогам законодавства, але українське суспільство їх не сприймає, тому що воно бачить, що НАБУ зачіпає всіх без огляду на те, хто це, до чиєї сфери впливу, до якої партії ця людина належить. Це один шлях, еволюційний. Він триває і він довго буде тривати. Ще це може зайняти в нас десятиліття, поки в нас буде і в першу чергу в суспільстві несприйняття корупції як такої. Коли людина, яка обвинувачена в корупції, вона вже не матиме політичного майбутнього. Поки що ми бачимо, що в нас це немає такої вимоги суспільства, немає такої жорсткого відбору, що політичне майбутнє перед корупціонером закрито. І другий шлях, такий більш революційний, це коли хтось, або це президент, або прем'єр-міністр, такими авторитарними методами почне боротись з корупцією. Згадаємо приклад Сінгапуру. Насправді, приклад Сінгапуру – це не лише правові методи, це і авторитарні методи. Це так, несприйняття корупції повне, це заборона там на будь-які корупційні дії, там навіть в власному оточенню. І ми знаємо там такий відомий вислів, що хоче боротись з корупцією, почне з своїх друзів. Але це шлях революційний, і він потребує авторитарності. Чи готове сьогодні українське суспільство до такої авторитарності?
Мабуть, суспільство сумнівається, чи можна авторитарними методами подолати корупцію, чи авторитарними методами можна лише її очолити?
Як можливий, як такий варіант, так і інший. Залежить від того, яку мету переслідує особа, яка має там всю повноту чи наближену до всієї повноти влади. Лі Куань поставив перед собою мету війти в історію, зробити свою країну процвітаючою. Він досяг цієї мети. Він досяг цієї мети жорсткими методами, не дивлячись на політичні якісь нюанси, не безжалісно до своїх політичних опонентів, до політичних демагогів.
Тобто я так розумію, що ви все-таки схиляєтеся до того, щоб і Україна наслідувала подібні методи, щоб суспільство не втомилося так очікувати, як ви кажете, можливо, ще й не одне десятиліття чекати результатів боротьби з корупцією?
Мені здається, що для України це був би більш такий правильний шлях в умовах, що склалися. Ми ж не, крім того, що маємо купу внутрішніх проблем, ми маємо зовнішню загрозу досить серйозну. Це загроза навіть прямої війни з Російською Федерацією.
Хотілося б уточнити, як на вашу думку, на цьому тривалому шляху не втратить Україна підтримку з боку європейських країн, з боку США, інших міжнародних партнерів, які продовжуватимуть стимулювати українську владу до здійснення такої антикорупційної реформи і боротьби з корупцією? Чи в якомусь моменті і з їхнього боку може прийти розчарування, втома і махнуть рукою?
Якби мова йшла лише про українську владу, то ця підтримка давно була би втрачена. Але європейський і американський істеблішмент, ті люди, які приймають рішення, політичні сили, вони вже зрозуміли, що представляє собою український народ. Чи це народ, який прагне свободи, який за цю свободу заплатив кров'ю, який готовий цю свободу відстоювати. І ці політики, ці структури, і урядові, і політичні структури зрозуміли, що вони мають зобов'язання, в першу чергу моральне, підтримувати український народ, незалежно від того, яка і наскільки корупційна влада на даний час цей народ очолює. Тобто ця підтримка буде, я переконаний в тому, що незалежно від того, наскільки наші чиновники там будуть звинувачені в корупції, наскільки буде тривати боротьба між НАБУ і іншими органами і на користь кого вона закінчиться. Але Україну будуть підтримувати, тому що питання не в політичному керівництві України, не в тому, подобається комусь Луценко, Порошенко чи хтось інший. Питання в тому, що прийнято концептуальне рішення.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Маємо завершувати. На зв'язку з нами був директор Центру правового аналізу і дослідження політичних ризиків Михайло.